Благодаря. Добър вечер и добре дошли на всички в Божия дом. Надявам се, че изтеклата седмица е била ползотворна за нас и можем с радост да се обърнем назад и да направим множество добри констатации. Дано това да е така за всеки един от нас. Тази вечер, както всяка петъчна вечер, сме дошли тук с очакването да получим отговори на някои наши въпроси, защото няма друго място, няма друга книга, от която можем да почерпим тази мъдрост, така както от Библията. Може би сме дошли с очакването да намерим удовлетворение от някои наши неосъществени очаквания или пък да намерим оня покой и онова спокойствие, които през седмицата някак си не обягват. Каквато и да е причината обаче да сме тук, убеден съм, че Бог винаги има какво да ни предложи, има с какво да ни насърчи, а и да ни изобличи и най-вече да ни потвърди своята любов, да потвърди своето желание да ни води вярно в пътя на живота. Преди да споделя това, което съм предвидил с вас тази вечер, ще разкажа, то всъщност е твърде кратичко, нещо, което смятаме подходящо като въведение за темата ни тая вечер. И когато го чух за първи път, доста ме стъписа и мислих известно време върху това. Един пастор, тогава когато все още аз не бях такъв, в една от своите проповеди, не си спомням точно за какво беше проповедта, но много добре си спомням какво изказване направи, какъв пример даде. Говореше за някакъв човек, който бил много добър човек. И този човек бил толкова добър, че за него, негов познат веднъж казал, той е толкова добър, че чак е добър за дявола. Когато го чух за пръв път, това ме стъписа и си казах, какво иска да каже пастора сега с това? Какво има предвид? Да си толкова добър, че да си добър чак за дявола. За себе си изтълкувах тези думи като отнесени за човек, който не е лош, не е злонамерен, не е човек, който да има недобронамерени кроежи и планове. Но в моменти, в които трябва да отстоява доброто, силата му не достига. Няма волята да вземе доброто решение. Лесно се поддава на различни влияния. Когато е в компания на добри хора, е добър, но когато е в компания на зли хора, толкова иска да бъде добър с всички, толкова иска да бъде възприет от всички, толкова иска да бъде харесен от всички, че защо започвам по този начин? Бих искал тази вечер да разсъждаваме върху подражанието. Ние сме хора. И като такива, осъзнаваме или не, искаме или не, си влияем един на друг. Склонни сме да гледаме примера на онези, които имат влиянието в този момент. Онези, които са силните в този момент, както ги наричаме силните на деня. Онези, чиято дума се зачита в този момент. И като хора сме склонни да подражаваме на онзи, който успява в момента. Не винаги успяваме да размислим, да предвидим дългосрочните последици. И това понякога е в състояние да подведе дори добри хора. Хора, които имат добри намерения, добри желания, желаят да бъдат в добри отношения с останалите, но се поддават на лошия пример и започват да подражават на него. Така са му заглавили тази проповед. Подражавай на доброто. Спомняме ли си къде в Божието Слово има един такъв призив, отправен към конкретен човек? Няма да ви оставям дълго да гадаете. Нека да намерим в своите библии третото послание на апостол Йоан, което е съставено от една глава. Кратко послание. Това е за разлика от първото послание на апостол Йоан. Това послание няма теологична тежест. То няма богословски характер. В него не се разглеждат различни библейски учения, твърдения, не се разобличават фалшиви учители и техните учения. Третото послание на апостол Йоан е лично писмо, лична кореспонденция. Явно това, което апостол Йоан имал да каже на своя приятел, на своя брат по вяра, е толкова важно, че Божественото провидение е включило това лично писмо в Божествения, в библейския канон. Предлагам ви да си припомним заедно текста на писмото на Йоан до неговия брат в Христа, Гай, брат и приятел, както той го нарича по-надолу. И да се опитаме заедно да вникнем малко по-подробно, малко по-надълбоко в личността на Гай. И докато правим това, поканвам ви да си зададем един основен въпрос или да си задаваме непрекъснато един въпрос. Приличам ли аз или прилича ли моя живот в момента по нещо на това, което научаваме за Гай, до когото е адресирано писмото на Йоан? Нека да прочетем текста на цялото писмо. От презвитера, презвитер по друг начин казано, старейшина, до любезния Гай, когото обичам. Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои от братята и засвидетелстваха за твоята вярност, че ти ходиш в истината. Няма по-голяма радост за мен от това да слушам, че моите чеда ходят в истината. Възлюбени, ти вършиш вярна работа във всичко, каквото правиш за братята и то за чужденци, които свидетелстваха пред църквата за твоята любов, добре ще направиш да ги изпратиш, както подобава пред Бога. Защото за Христовото име излязоха, без да вземат нещо от езичниците, затова ние сме длъжни да посрещаме такива с радост, за да бъдем съработници за истината. Писах няколко думи до църквата, но Диотреф, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема. Затова ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като дърдори против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто сам не приема братята, но възпира и тези, които искат да ги приемат и ги гони от църквата. Възлюбени, не подражавай на злото, но на доброто. Който върши добро е от Бога, който върши зло не е видял Бога. За Дмитрий се свидетелства добро от всички и от самата истина. Още и ние свидетелстваме. И ти знаеш, че нашето свидетелство е истинно. Имах много да ти пиша, но не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да ти видя и да поговорим лице в лице. Мир на теб, поздравяват те приятелите, поздрави приятелите по име. Гай. Кой е Гай? Малко знаем за него. Всичко, което, или почти всичко, което знаем всъщност за него, е от писмото, което апостол Йоан пише до него. Да започнем от самото начало. Апостол Йоан се обръща към него с думите «любезният Гай». Любезният Гай. Може да предположим, че това е едно възприето за онова време обращение, както и ние сега се обръщаме по този начин. Любезни господине, любезни братко, сестро. Това е така едно встъпление към конкретно обращение, към конкретен човек. Питам се дали в този случай точно така обаче и виждам, че отказаното за Гай става ясно, че той не просто е един от многото християни, той е един християнин, който практикува своята вяра, който не само държи на правилно построената информация, свързана с неговите убеждения, но той държи и тази коректна информация, вярна, точна информация, да бъде правилно внедрена в неговия личен живот. Когато апостол Йоан се обръща към него с думите «любезния Гай», той всъщност не просто отправя едно дежурно обращение към него, а това е част от характера на Гай. Той се обръща към него, защото знае, че Гай е такъв. Гай е любезен човек. Казаното по-долу потвърждава това. Всъщност, какво означава човек да бъде любезен? Какво включва любезността? Или, айде да се опитаме да си представим, християнин, който не е любезен. Може ли да има нелюбезен християнин? Има ли такъв тип, такава порода християнство? Християнин, който е груб. Християнин, който е неучтив. Християнин, който е невъзпитан. Има ли, възможно ли е да си представим едното заедно с другото? Ние не казваме, всъщност знаем, че не би трябвало да е така. Но за съжаление можем сигурно да дадем примери, не само с хора около себе си, но и с самите себе си, в които в дадени ситуации ние сме били далеч от любезното поведение и отношение към някого. За Гай Йоан казва любезни. Той е любезен човек. Той не е човек, който просто чете за любовта. Той не е човек, който знае много за любовта. Той е човек, който практикува любовта. Той е християнин на дело, християнин на практика. Защото едно християнство без любезност, то носи не само досада, то не само отблъсква, то се превръща в бреме. Християнство без любезност. Гай е любезен християнин, ведър християнин, слънчев християнин. Още нещо. Любезният Гай, когото обичам. На кого можем да кажем тези думи? Добре, дори да възприемем, че това е едно просто, първата част от обращението на Йоан е просто една любезна форма, която се използва в началото на едно писмо, любезният Гай. Йоан казва обаче, когото обичам. Има ли някой от нас, който е писал подобно писмо на някого? Който е записал подобни думи на някого? Много ли са хората, на които сме написали? Аз те обичам. Аз се съмнявам дори понякога, че нашите най-близки хора не са видяли тези думи написани от нас за тях. Може би съпругата и съпругът. А родителите? А децата? А някой брат от църквата? Гай не е роднина на Йоан, но Йоан му споделя, той му изповядва. Аз те обичам. Което Може ли да ни помогне да разберем нещо за самия Гай? Гай е не просто човек, който практикува любовта. Гай е човек, който може да бъде съпричастен на любовта на този, който е до него. Може да я оцени, може да я разбере, може да я признае, може да я зачете. Може да бъде повлиян дори от любовта на другия. Познаваме ли хора, които не се влияят от нищо? Имат мнение по въпроса. Говоря така малко в трето лице, но със сигурност въпросът може да бъде зададен и в първо лице. Има ли моменти, в които на мен не може да ми повлияе нищо? Нито упрек, нито забележка, нито изобличение, нито умоляване, нито увещание. Гай е бил човек, който е бил възприемчив, който е бил податлив, който, чието сърце е можело да се разтвори за доброто отношение. Не знам дали сме се сблъсквали с случаи, в които отсреща не може да бъде разпознато доброто отношение. Може би много често родителите преживяват нещо подобно със своите деца. Кажеш нещо на своето дете от съвсем добри чувства, от съвсем добри намерения, желания. Обаче, то какво си мисли веднага? Мама или тати искат да ме ограничават. Искат да ме лишават. Едва ли не, щастието, което ми принадлежи, те ми пречат да го имам. Възможно ли това да се случи между приятели? Възможно ли това да се случи между братя и сестри? Да не можем да разпознаем доброто чувство, доброто отношение. Гай е бил човек, който е можел да го разпознае. И точно това дава повод на Йоан да сподели тези свои чувства. Когото обичам. Понякога ни е трудно да разпознаем любовта зад изобличение, зад забележка, зад посочена грешка. Но ако сме хора на Бога, ако сме деца на Бога, ние трябва да можем да разпознаваме това. Или ако не можем да молим Бог да ни помогне да се научим. Има ли някакви недостатъци Гай? Всъщност, Йоан посочва ли някакви грешки, някакви дефекти в характера, в поведението, в личността на Гай? Забелязваме ли такива?
Пряко не.
Пряко не. Да, благодаря. Пряко не. Защо Йоан не заявява пряко недостатъците? Всъщност, след малко ще видим, че има такива. Гай има недостатъци. Защо Йоан обаче не заявява недостатъците на Гай директно, открито, в прав текст? Не може ли Йоан да говори направо? Страхува ли се Йоан да говори направо? Ето виждаме, че когато става дума за Диотрев, Йоан е много ясен, много директен. Няма място за колебание. Диотрев обича да първенствува. По-ясно това може ли да се каже? Защо когато говори на Гай, Йоан не е толкова директен, а когато говори за Диотрев е толкова е директен? Защото, брати и сестри, и любезни приятели, гости на църквата, ние сме различни. Има хора, които са толкова чувствителни, че само да кажеш А, и той оттам нататък разбира за какво идва реч. Не е необходимо да довършиш изречението. Достатъчно. Има хора, за които е достатъчно да загатнеш, за които е достатъчно да намекнеш. Те разбират. Не е необходимо директно да им се говори. Има хора обаче, аз познавам такива, които ако не им кажеш направо, не могат да те разбират, а понякога и тогава не разбират. В една от църквите, в които сме били, една сестра ни каза в прав текст. Ма казва, ти ако не ми го кажеш направо, аз няма да разбера какво искаш да ми кажеш. А ние, нали, от Добруджа отиваме в една така, в едно по-далечно място. И в Добруджанеца, поне така, доколкото аз познавам менталитета на нашия край, казва нещата малко по-отдалеч. Да не се обиди човек, да не се засегне. Опитваме на едно друго място, така малко по-отдалеч, обаче не става. И жената казва, кажи ясно, кажи директно, аз не мога да разбира какво искаш да ми кажеш. Аз разбирам и мисля, че трябва да бъда разбран, но различни сме. Гай е чувствителен и бързо схваща за какво му се говори. Гай не е упорит. Гай не е от хората, които спори, когато му се представи дадено твърдение. Гай е от тези хора, които ще кажат да, да, разбрах, ще мисля върху това, което ми казваш. Ще се моля. Откъде разбираме това? Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Какво казва всъщност Йоан на Гай? Според повечето изследователи на Новия Завет, включително и в адвентния библейски коментар, се допуска и така почти е загатнато това като една силна потенциална възможност, че Гай е боледувал. И като че ли тук Йоан по един много фин, много деликатен начин, съобразен с натурата, с душевността на Гай, му загатва. Приятелю, братко, ти правиш много за църквата. Ти работиш много за делото. Ти си се посветил много. Ти си много ревностен. Но не занемарявай здравето си. Не пренебрегвай здравето си. То също е важно. То също е част от твоята вяра. Моля се да бъдеш здрав. Брати и сестри, има ли неща, които понякога сме склонни да пренебрегнем, да подценим? Защото има по-важни, по-велики, по-стойностни, по-значими цели, които сме си поставили. Пренебрегваме ли здравето заради работата? Пренебрегваме ли семейството заради църквата? Пренебрегваме ли времето си за лично изучаване на Словото заради нещо друго, нали? Списъка може да е дълъг. Гай е бил склонен, като че ли, това е загатнато, да пренебрегва здравето си, считайки го за по-маловажно, нещо второстепенно, за сметка на нещо, което е по-стойностно, което наистина е така, но това не означава, че трябва да бъде за сметка на здравето. Защото един болен човек може ли да бъде полезен? Затова, че Гай е бил посветен, ревностен, активно участваш в живота на църквата, разбирам от следващите стихове, където апостол Йоан говори за неговата лична вярност, за неговото посвещение, за това, че той устоява в истината. Всъщност виждаме, че Гай е бил човек, който е бил истински християнин не само когато идва на църква, но и в своя личен живот. Изразът засвидетелстваха за твоята вярност, че ти ходиш в истината, показва, че Гай е бил един сериозен, стабилен, вярващ човек, верен, който не е бил склонен на компромиси заради някакво свое удобство. Той е бил християнин тогава, когато е наблюдаван и тогава, когато никой не го наблюдава. Верен човек. Освен това, той е бил и много активен в църковния живот. Откъде се разбира това? Той е бил така много силно подкрепещ църквата. Особено, както ги нарича апостол Йоан, чужденците. Кои са тези чужденци? За кои чужденци става дума тук? Онези, които се присъединяват към църквата в последствие, онези, които от езическите народи, от онези народи, които не познават християнството, са приели Христовата вяра. Какво е особеното тук? Какво е интересно? Какво толкова има в това, че Гай приема чужденците? Както тогава, така и сега, виждаме, че към определени групи хора има създадена негативна настройка. Или както обобщено може да бъде казано, предразсъдък. Към новопресъединяващите се към Христовата църква е имало предразсъдък. За известна част от вярващите с по-дълъг опит, с по-дългогодишен опит, новоповярвалите са били носители на лошо влияние в църквата. Дори до такава степен се е развило това, че както знаем, едно от посланията на апостол Павел е посветено специално на този въпрос, посланието към галатяните. Имало и юдеи, които са приели християнството и са смятали, че новите вярващи, новите християни, трябва да възприемат всички еврейски практики от Стария Завет, с изключение на жертвоприношението, така както те са ги възприели, така както те ги практикуват, за да могат да бъдат спасени. И най-силно, най-големия въпрос е бил около обрязването. Виждаме обаче, че Гай няма такъв проблем. Гай няма проблем с приемането на чужденците. Гай не е заразен от предразсъдъци. Ако се огледаме около себе си, можем ли да забележим области и групи от хора, към които има наслоени предразсъдъци? Мисля, че не е нужно да мислим много. Определени етнически групи, определени религиозни групи, определени политически групи, да не споменавам сега конкретни имена и принадлежности. Ние като хора, дори да не го искаме, се поддаваме на предразсъдъци. Гай не е бил такъв човек. Дори, ако трябва да бъдем честни, понякога се поддаваме на предразсъдъци и вътре в църквата. Изкушаваме се да преценяваме, да мислим, кой е по-сериозен християнин и кой по-несериозен. И ако в нашите очи, по наша преценка, някой е по-несериозен християнин, какво става в нас спрямо него? Стъпва отчуждени, да. Трупат се предразсъдъци. Ако имам около себе си няколко души, които ме подкрепят в моята преценка, ние вече подхранваме предразсъдък. Гай е бил християнин, свободен от предразсъдък, излишни предразсъдъци спрямо хората. Особено спрямо своите брати и сестри по вяра. Гай бил човек, в чието присъствие всеки се е чувствал добре, всеки се е чувствал прият, всеки се е чувствал като част от едно семейство. Познавах един човек в Перник, за съжаление той почина. Не е човек от църквата, общественик. Той човек имаше невероятния талант, невероятната дарба. Да накара всеки да се чувства част от едно семейство, когато е в неговото обкръжение. Около него се събираха хора, които, ако не беше той, нямаше да бъдат заедно. И когато бяха с него, се чувстваха добре. Гай е бил такъв човек. Пълно приемане. Безрезервно приемане. Ако всички бяхме като Гай, в това отношение? Каква ли църква щеше да бъде Варна? Тук вече така забелязваме още един намек, отправен към Гай. И той е изразен последния начин. Добре ще направиш да ги изпратиш както подобава пред Бога. Добре ще направиш да ги изпратиш както подобава. Добре. За какво ни говори това? Гай е бил чистосърдечен, добронамерен, открит, доверчив. Контактите, които е създавал, са карали хората да се чувстват добре около него, да имат едно приятно усещане за това, че са добре дошли, че са добре приети. Но Йоан му казва, както си ги посрещнал, така добре, с такова отношение, с такова чувство, такова отношение добре да ги изпратиш. С други думи, като че ли Йоан загатва, че Гай е можел добре, успешно да започне нещо. Но не е бил толкова сигурен, толкова силен да завърши това, което е започнал. Звучи ли ви познато? Ние много лесно се втурваме и се ентусиазираме в добри начинания. Колко от тях успяваме да завършим? Както казва Соломон, краят на една работа е по-добър от нейното начало. Защото началото може да е добро, но да не успееш да го завършиш. Йоан препоръчва на Гай доброто, което е започнал, да го завърши. Да не оставя нещата наполовина. И всъщност, кулминацията в призива, в обращението, в посланието на Йоан към Гай, откриваме в стихове от 9 до 12. На сцената се появяват две личности. Едната е Диотрев, другата е Дмитрий. Какво се характеризират, с какво се отличават тези две личности? За Диотрев е казано, че той обича да бъде пръв и какво правил? Не само, че не приема братята, не само, че не приема апостолите, не само, че не приема хора, които в църковната структура, в църковното семейство имат определена позиция, но и забранявал на други да ги приемат. Как се нарича това? Някои биха го нарекли властолюбие, други биха го нарекли амбиция. Трети не знам как биха го нарекли. Моля? Разколник, да. Безчинство. Да не зачиташ тези, които са заслужават почет. И да учиш другите да не ги почитат. Или да имат лошо отношение към тях. Да не ги приемат. С други думи, Диотрев, който и да е той, явно е личност, която имала силно влияние. Толкова силно. Вижте, може ли всеки да влияе на когото и да е от църквата и да го подучва да не приема апостолите? Може ли всеки да направи това? За да направиш това, ти трябва да имаш влияние, трябва да имаш силата, да имаш авторитета да го направиш. Трябва да има кой да те следва. Диотрев е даден като пример от Йоан в това писмо за лошо държание, лошо поведение, лошо отношение. И малко по-надолу Йоан се обръща към Гай и му казва: не подражавай злото. Защо Йоан отправя такъв призив към Гай? И ето тук се натъкваме на следващият слаб момент, който явно Йоан е забелязвал, усещал, разбирал в характера на Гай. Той е бил склонен да се поддаде. Виждайки тая опасност, Йоан го предупреждава. Не подражавай на злото. Как може един християнин да стане подражател на злото? Питам ви, брати и сестри, ако някой днес ви каже да изложите, ще изложите ли? Ако ви даде 50 лева, 500, 5000, 500 хиляди, ще изложите ли? Не вярвам. Не вярвам никой от вас да го направи. Някой се усмихва, аз не вярвам да го направите. Ако някой ви принуди да откраднете, ще откраднете ли? Ние сме християни, как така ще откраднеш? Това е недопустимо за един християнин. Ако някой ви задължи да се отречете от Библията, от християнството, ще го направите ли? Не вярвам никой от нас тук да го направи. Може ли някой лесно да ни подучи и да ни подтикне в това, по този начин да подражаваме на злото? Трудно. Много трудно. Адвентистите са известни с това, че са готови да изгубят работата си, но да не нарушават Божиите заповеди. Пак виждам усмивки. Разбира се, може да има изключения, но ние затова сме адвентисти, затова сме християни, защото държим на тия ценности. И изключенията не са насърчени, не са подкрепени, с изключенията се заработи, за да ги няма. Но това е истинския християнин. И никой християнин не би се поддал, не би се съгласил на едно такова нещо. Но питам, има ли друг начин християнина да се поддаде на злото? Да стане подражател на злото? Дали Гай не е бил изкушен, виждайки как Диотреф успява, как надмогва, как придобива предимство, надмощие на църквата, влияние на църквата? Дали Гай не е бил изкушен, виждайки методите, по които работи Диотреф, те да станат и негови методи? Ако Диотреф манипулира, и Гай какво да прави? Да манипулира. Ако Диотреф си служи с принуда, Гай какво да прави? Да си служи с принуда. Защото това в момента е силно. Видно е, че методите на Диотреф в момента набират скорост, те придобиват все по-голяма популярност и са успешни, ефективни. Какъв е призивът на Йоан към Гай? Не подражавай на злото. Злото може да изглежда, че в момента тържествува. Злото може да има влияние, да е напред по точки. Колкото и точки да прибави към своя актив, злото няма бъдеще. Не подражавай на злото. И така напоследък, отново в едно от писмата на Йоан, си мисля върху един такъв въпрос. В първото си послание, 4 глава, апостол Йоан казва: Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. Не вярвайте на всеки дух. Интересно, не казва не вярвайте на всяко учение, не казва не вярвайте на всяко твърдение, не вярвайте на всеки дух. И напоследък си мисля върху въпроса: може ли дух, който не е от Бога, да носи истината? Или аз ще се изкажа по друг начин. Знам, че въпросът е двояк и подвеждащ. Ще го кажа по-точно. Може ли дух, който не е от Бога, няма да кажа другата дума, да говори истината? Имаме ли примери в Божието Слово за това? Кой е критерият за това дали един дух е от Бога или не от Бога? Това дали носи правилна информация? Това дали Може ли един дух, който не е от Бога, да говори според Словото? Ако си Божий син, хвърли се, защото е казано. Откъде са казани тия думи? Откъде са прочетени? Коректно ли са прочетени? Точно според Библията ли са прочетени? Ма разбира се. Точно, вярно, коректно е казано всичко. От Бога ли е този дух? Ако си Божий син, хвърли се. Не винаги точната, коректната ще бъде и по-смел в това, което ще кажа. Не винаги библейската информация е критерият за това дали един дух е от Бога. Ако е. Носи ли тази информация и това влияние, носят ли мир, радост, любов, единство, братство или съмнения, подозрения, раздори, конфликти? Какво носи тази информация? И тази информация вдъхновена ли е от Бога? Макар и фактологически точно. Но подражавай на доброто. Дмитрий, кой е Дмитрий? Дмитрий е явно човек, който е държал на добрия дух, на добрия тон, на добрия пример, но е бил по-неизвестен, с по-слабо влияние. Човек, който не успявал да помогне много в тази ситуация. Призивате, подражавай на доброто. И по-нататък се казва: имах много да ти пиша, но не искам да ти пиша с мастило и перо, а се надявам скоро да ти видя и да поговорим лице в лице. Мир на тебе, поздравяват те приятелите, поздрави приятелите по име. Гай е човек с приятели. Приятели, които могат да му кажат истината. Приятели, които могат да го посъветват. Приятели, които могат да споделят с него своята тревога за него. Защо? Защото Гай е човек, който приема съвет от приятел. Мога ли аз да приема съвет от приятел? Мога ли изобщо да приема съвет? Тази вечер Бог ни призовава да бъдем подражатели на доброто. Може да сме искрени, може да сме добри, може да сме практични християни, може да сме любезни християни. Може да бъдем християни, които активно подкрепяме църквата и хората от църквата. Но да сме християни, които сме в опасност. Да се поддадем на злото. Да последваме примера на злото. Бог да ни благослови да бъдем християни, които не се поддават на злото влияние. И да бъдем християни, които подражават на доброто. Амин.